πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τι είναι ο άνθρωπος, μονάχα η τύψη του μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι. Μας μασουλάει, μας καταπίνει και μας ρεύεται και ονειρεύεται και λέει αχ να ήταν κι άλλοι. Καημένε κάβουρα, σε χαντακώσαμε γιατί περπάταγες πλαγιός στη ζωή σου και έτσι μας θύμισες τους κλέφτες και τους άνομους και σε δικάσαμε να βράζεις το ζουμί σου και έτσι μας θύμισες τους κλέφτες και τους άνομους και σε δικάσαμε να βράζεις το ζουμί σου. Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει η ντροπή με το κουτάλι. Μας μασουλάει, μας καταπίνει και μας ρεύεται και ονειρεύεται και λέει αχ να ήταν κι άλλοι. Στα πόδια σου κάνε ένα σάλτο για να βγεις από το τσουκάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι. Σύνελθε κάβουρα, σήκω στα πόδια σου, κάνε ένα σάλτο για να βγεις από το τσουκάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι. Σκέψου πως θα ήταν η ζωή και πως την κάναμε. Πάρ' την κουτάλα κι άνοιξε μας το κεφάλι.
Με ένα ολόφρεσκο άκουσμα της ημέρας θα έλεγα, τον Κάβουρα, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μουσικό διπορικό των αντανακλάσεων. Απέναντί μου σήμερα έχω το ίδιο πρόσωπο επί δύο. Μοιάζουν απόλυτα. Είναι όμως ηχοτικοί, δίδυμοι και έχουν επιλέξει τη συνδημιουργία, κρατώντας όμως και μια ιδιαίτερη αυτονομία μέσα σε αυτή. Όσοι ανατρέξατε στα προσεχώς του ΕΡΤΕΚΟ, της ραδιοφωνικής ιστοσελίδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και είδατε την ανάρτηση των αντανακλάσεων, αλλά και όσοι αναγνωρίσατε την ειδική και τελείως προσωπική εκφορά λόγου, ακόμα και όταν τραγουδάνε, σίγουρα καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Παντελή και τον Μιχάλη Καλογεράκη, τα Καλογεράκια, εν συντομία, που προτάσσουν την ποίηση μέσα από τη μουσική, κάνοντας κοινωνούς, ακόμα και αυτούς που δεν την αγαπούν. Είναι εδώ μαζί μας λοιπόν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και μάλιστα μας έκαναν το δώρο ενός νέου πρωτάκουστου τραγουδιού. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα.
Τελείωσα τα διαδικαστικά της σύστασης.
Ωραία.
Λοιπόν, Παντελής, Μιχάλης, καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Ένα τραγούδι καινούριο mm-hmm. που μόλις ακούσαμε, αρκετά έτσι ζωντανό, χαρούμενο
ναι.
και ξεκινάει την πορεία του.
Ναι, μωρέ, ναι.
Ναι, μωρέ, ναι.
Χαίρομαι που κάνει ποδαρικό μαζί σου εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που επιλέξατε να κάνετε ποδαρικό μαζί μας και να μας ακούσει όλη η Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές ότι είμαστε σταθερά στο πρώτο πρόγραμμα, ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Έλληνα Νεοφωτίστου. Τα δύο πλάσματα εδώ απέναντί μου έχουν διαφοροποιηθεί ως προς την κουπ των μαλλιών, έτσι ώστε να τα ξεχωρίζω πολύ πιο εύκολα. Αν και τελικά όποιος τους γνωρίζει από κοντά καταλαβαίνει, έχουν έναν κώδικα, όπως είπα και στον πρόλογο. Παρότι συνδημιουργείται, όντως είναι σαν να, ο ένας να συμβάλλει, δηλαδή σαν να δημιουργείται ένα πάζλα.
Ναι, διότι μπαίνουμε στη δημιουργία από με διαφορετικά εργαλεία, όχι από διαφορετικούς κόσμους, αλλά χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία. Ο πυρήνας είναι πάντοτε η ποίηση, αλλά ο Μιχάλης φέρνει τη μουσική, εγώ φέρνω τη δραματοποίηση των ποιημάτων σαν ηθοποιός, οπότε μουσικός και ηθοποιός φτιάχνουμε, συνδημιουργούμε τις παραστάσεις που κάνουμε.
Μίλησα για την ποίηση και πραγματικά παρότι στην Ελλάδα δεν είμαστε υποτίθεται ότι γνωρίζουμε από ποίηση, πολύ λίγοι άνθρωποι διαβάζουν πλέον ποίηση. Αν ανατρέξουμε λοιπόν στα τραγούδια σας, υπάρχουν και ποιητές οι οποίοι δεν είναι και τόσο γνωστοί, δηλαδή προηγούμενων γενιών. Και λέω τώρα για τους σύγχρονους, μιλάω για Κατερίνα Γόγου, ποιον άλλο, Μιχάλη Γκανά φυσικά.
Γκανάς, Ντίνος Χιώτης, Μυρσίνη Γκανά, Τόνι Τζέιτα Ζαχαράτου.
Φτάνουμε μέχρι και σε πολύ σύγχρονους και νέους ανθρώπους που γράφουν. Γενικά είμαστε μια χώρα η οποία έχει αρκετά έχει ενδιαφέρον, ποιητικό ενδιαφέρον. Όντως ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ ποιήση.
Που μπορεί και να διαβάζει. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι όταν...
Δεν ξέρω αν διάβαζε ποτέ πολύ περισσότερο από ότι τώρα. Αυτό δηλαδή δεν ξέρω αν κάποτε διάβαζε πολύ ο κόσμος ποιήση και τώρα δεν το κάνει.
Απλά
δεν ξέρω.
Εγώ πολλές φορές συναντάω ανθρώπους που μου λένε και εγώ γράφω ή και εγώ διαβάζω. Εντάξει, ναι, και εγώ διαβάζω. Και εγώ διαβάζω ποιήση. Δεν ξέρω πόσοι όντως το κάνουν στο βαθμό που το κάνουμε εμείς, που δεν χρειάζεται να το κάνει και κανείς στο βαθμό που το κάνουμε εμείς αναγκαστικά. Αρκεί, ξέρεις, να παίρνει ο άλλος ένα άρωμα ή μια όθηση που δίνει σίγουρα η ποιήση στις ζωές μας.
Το ότι είναι ποίημα είναι ένας πολύ ανοιχτός διάλογος που συμβαίνει μέσα μας. Δηλαδή ένα ποίημα δεν είναι κάτι... Για μας είναι ένας ανοιχτός χώρος το ποίημα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, όπως είπε ο Μιχάλης τώρα, διαβάζουμε ποίηματα πολύ. Ποίημα βρίσκουμε, ποίηματα θεωρούμε και πράγματα τα οποία μπορεί και κάποιον να μην είναι ποίηματα.
Όπως, τι εννοείς, Παντελή?
Παραδείγματος χάρη, ο φίλος μας ο Χρήστος Μπουμάκης, ο οποίος γράφει βιογραφικά στοιχεία του, εμείς τα θεωρούμε ποίηματα. Ποίηματα θεωρούμε από τα λόγια του Νίτσε στο πώς λέγεται αυτό το έργο, Μιχάλη, που...
Στην θέληση για δύναμη.
Στη θέληση για δύναμη, παραδείγματος χάρη. Έχουμε γράψει τώρα, κάνουμε δουλειά πάνω σε ένα έργο και είδα ότι ο Μιχάλης αναφέρει αυτά σαν ποίηματα του Νίτσε.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιητικό λόγο. Οπότε, δεν ξέρω, νιώθω ότι υπάρχει και έχει γίνει λίγο τζιζ το κομμάτι της ποίησης, επειδή κιόλας έχει πάρει μια ταυτότητα σοβαροφάνειας και δύσκολων νοημάτων, δύσκολων λέξεων.
Έχουν ποιητική διάσταση, έχουν και τα ερωτικά γράμματα, οι ερωτικές επιστολές, ένα σημείωμα που θα αφήσεις.
Ναι, αν δούμε αυτή τη διάσταση.
Ναι.
Εγώ λοιπόν θέλω να ξεκινήσω, έτσι δώσαμε στίγμα, ποίηση και μουσική. Αυτό είναι το στίγμα σας, το καθαρό στίγμα σας. Πώς γεννήθηκε αυτό, στο πιάσουμε από την αρχή, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Να πείτε, πρώτο και κύριο, γεννηθήκατε στην Κρήτη.
Γεννηθήκαμε στην Κρήτη.
Και μεγαλώσατε, ανδρωθήκατε στην Κρήτη.
Σωστά, βέβαια. Ανδρωθήκαμε.
Εξού και πρέπει να πω ότι λίγη προφορά έχει, και οι δύο σας την έχετε.
Και,
και όταν τραγουδάτε, ακούγεται.
Ναι.
Λοιπόν, πώς σας ήρθε, δηλαδή, η ποίηση, πώς ξεκίνησε?
Υπήρχε η ποίηση στο σπίτι. Οι γονείς διαβάζανε, δάσκαλοι γονείς. Διαβάζανε, υπήρχαν βιβλία του Σεφέρη, του Ρίτσου, του Ελίτη.
Του Λιβαδίτη.
Του Λιβαδίτη. Τώρα, όταν κάναμε κάποια μαθήματα κιθάρας, εγώ πολύ πηγαία άρχισα με τον Παντελή που τους παίζαμε. Διαβάζαμε δηλαδή ποίηματα χωρίς ιδιαίτερα να καταλαβαίνουμε και τι λέγανε τότε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για γυμνάσιο, λύκειο, ας πούμε. Γυμνάσιο. Αλλά όταν στο Λύκειο ξεκίνησα να κάνω κάποια μαθήματα κιθάρας, ξεκίνησα μοιραία, θα πω, αβίαστα, να βάζω μουσική σε ποίηματα, γιατί ήταν έτοιμος λόγος, γραμμένος, που μπορεί να μην καταλάβαινα απόλυτα τι διάβαζα τότε, αλλά ένιωθα ότι μέσα από εκεί μπορώ να δημιουργήσω κάτι. Έτσι ξεκίνησε αυτό. Βρέθηκε η Διάνε Μανουρά, καθηγήτριά μας στο Λύκειο, ναι, η οποία μας έδωσε πιο συνειδητοποίηση να μελοποιήσω εγώ, δίνοντάς μου κάποια ποίηματα του Μίνα Δημάκη, και μου λέει αν μπορείς να κάνεις κάτι εδώ για να κάνουμε μια παράσταση με συμμαθητές μας στο Λύκειο. Και το έκανα. Και κάπως από τη Δευτέρα Λυκείου που το έκανα αυτό, δηλαδή 16-17 χρονών, κάπως ένιωσα ότι μέσα εκεί μπορώ να υπάρξω.
Όχημα μουσικό έχει ο Μιχάλης ή και ο Παντελής ή και οι δύο σας.
Και οι δύο ξεκινήσαμε να κάνουμε μουσική. Έκανα και εγώ χρόνια βιολί, μετά έκανα λίγο
όργανο,
κιθάρα.
Έτσι, ναι.
Απλά εμένα με ενδιέφερε πάντοτε το θεατρικό κομμάτι των τεχνών και η αναπαράσταση πάνω στη σκηνή έξω από... Δηλαδή,
Η σύνδεση είναι.
Ναι, εγώ δεν γράφω μουσική, αλλά ούτε και παίζω μουσικό όργανο αυτό. Δηλαδή η σχέση μου με την τέχνη έχει να κάνει πιο πολύ με τη σχέση με το σώμα μου πάνω σκηνή και όχι τόσο με κάποιο μουσικό όργανο. Δηλαδή.
Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό επί σκηνή.
Το βλέπει κάποιο στην παράσταση.
Ομολογουμένως, το βλέπει κάποιο. Στην
παράσταση μας φαίνεται. Φαίνεται, ναι.
Φαίνεται. Ο Μιχάλης καλύπτεται πίσω από την κιθάρα του, εσύ καλύπτεσαι
μέσα
από τη φωνή σου και από το λόγο σου. Λοιπόν. Μίλησες για θέατρο, μίλησες για σπουδές θεάτρου, μιλάμε με τον Παντελή Καλογεράκη, έτσι για να το διευκρινίζουμε, κάνουμε ραδιόφωνο, οπότε η επανασύσταση πρέπει να γίνεται. Με αυτό μόνο, δηλαδή όταν ξεκίνησες τι, ή έκανες και τις κλασικές σπουδές που όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουμε.
Εγώ πέρασα σε ένα πανεπιστήμιο διότι έπρεπε για να έρθω στην Αθήνα, αλλά αγαπήσαμε παρέα με τον Μιχάλη την ποίηση και τη μουσική. Και η επιθυμία μου να σπουδάσω θέατρο ήρθε μέσα από αυτό. Η επιθυμία μου δηλαδή να μάθω σε μεγαλύτερο βάθος τον κόσμο των ποιημάτων. Έτσι δηλαδή μπήκα στο θέατρο. Δεν μπήκα γιατί θέλω να παίξω ύψεν π.χ. Δεν με ενδιαφέρει και ακόμα δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αυτού του είδους το κομμάτι. Με ενδιαφέρει ο κόσμος της ποίησης.
Άρα σε βοηθάει και σίγουρα αυτό το πράγμα και να στέκεις επί σκηνής.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Ναι, εγώ αντιμετωπίζω τις παραστάσεις σαν μια παράσταση όπου προσπαθώ να δραματοποιήσω τα ποίηματα. Δηλαδή αυτή είναι η ανάγκη μου, να κάνω αυτό.
Έχω την αίσθηση, μιλώντας μαζί και με τους δύο σας, πραγματικά έχουμε ποίηση, έχουμε μουσική, κάπου παρεμβάλλεται και το υποκριτικό του Παντελή, κάπου έρχεται να παρεμβληθεί από ό,τι μου έχει πει ο Μιχάλης και λίγο το εικαστικό. Γενικώς οι τέχνες είναι παρούσες σε όλες τις εκδοχές.
Είναι παρούσες.
Ναι, πώς τις χρησιμοποιείτε λοιπόν?
Εγώ σίγουρα εμένα η ζωγραφική με βοηθάει στο να εκτονώνομαι. Την έχω παραμελήσει το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι, επειδή γίνεται καθαρά και μόνο για την αγάπη. Για την αγάπη. Αλλά το... εκεί που εστιάζω και εκεί που όλη μου η δημιουργικότητα βγαίνει και εκτονώνεται είναι στη σύνθεση, είναι στη μουσική σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί να με συγκινεί και όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή η μουσική προκύπτει κυρίως μέσω της ποίησης. Δηλαδή η αρχή είναι η ποίηση και μετά είναι η μουσική. Κυρίως διαβάζω ποίηματα τα οποία με εμπνέουν και τα μελοποιώ. Οπότε ξεκινάμε με την ποίηση. Εκτονώνεται με τη μουσική, με συγκινεί πολύ το σινεμά. Ζωγραφίζω, ξαναλέω έτσι, για την καθαρότητα, για να καθαρίζω,
ναι,
ας πούμε.
Για την εκτόνωση.
Αλλά ναι, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει όλα τα εργαλεία. Γιατί όλα σου δίνουν κάτι. Όλα σου δίνουν κάτι. Δεν πιστεύω στον συνθέτη ως μουσικό που κλείνει την πόρτα σε οτιδήποτε άλλο. Που υπάρχει και αυτό, δεν το κατακρίνουμε έτσι. Και φυσικά μπορεί ο άλλος να φτάσει σε μεγαλειώδεις στιγμές, έχοντας μόνο αυτό. Απλά εμένα ίσως δεν ήταν, επειδή ο δρόμος μου ήταν τόσο, πώς να το πω, καθαρός, ότι διαβάζω την ποίηση και τη μελοποιώ, δηλαδή ήταν καθαρό για μένα αυτό από πολύ νωρίς, πολύ εύκολα άρχισε να μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα.
Εσείς το καθαρό μου, τώρα μιλάμε με τον Μιχάλη, είναι το καθαρό μου μουσικό, το όργανο το οποίο έπιασες για πρώτη φορά ποιο ήταν?
Το πρώτο όργανο ήταν η κιθάρα. Μετά ήταν το Λαούτο. Το πρώτο δίσκο που κάναμε, το Βουκολικόν, που κυκλοφόρησε το 2015, ήταν γραμμένο όλο σε Λαούτο. Σύνθεσε, λέει, τα κομμάτια σε Λαούτο. Δεν παίζω τώρα βέβαια λαούτο, μην τρελαθούμε. Μα ακούσει κανένας Ψαρογιώργης τώρα να κοροϊδεύει. Αλλά και στο πιάνο γράφω επίσης. Δηλαδή παίζω, κουτσοπαίζω και ένα πιάνο που με βοηθάει πολλές φορές για να γράψω μουσική παίζοντας πιάνο.
Ήταν μια ερώτηση που με τριβέλιζε από την αρχή πριν σας καλέσω, γιατί πραγματικά μου έρχονται στο μυαλό ποίηματα πολύ γνωστά και μελοποιημένα από πολύ σημαντικούς συνθέτες. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη Κάλβος από Μίκη Θοδωράκη, mm-hmm. Σολωμός, mm-hmm. Χατζηδάκης Πίση, mm-hmm. Μικρούτσικος φυσικά, mm-hmm. και πολύ ακόμα. Mm-hmm. Δεν αισθανθήκατε κάποιο έτσι φόβο απέναντι σε μία... Γιατί αυτά που τα ονόματα των συνθετών mm-hmm. που προανέφερα είναι πραγματικά mm-hmm.
τεράστια.
Έχουν
ναι.
γράψει ιστορία. Mm-hmm.
Δεν φταίει άγνοια, διότι όταν το έκανα δεν, δεν γνώριζα.
Γενικά πάντως, να απαντήσω.
Ναι, ναι, ναι.
Γενικότερα, νομίζω λόγω της Διάνας, της καθηγήτρια που είχαμε, μας βοήθησε από πολύ νωρίς να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου αυτοί οι όγκοι σοβαροφάνειας ή... ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους μεγαλύτερος σεβασμός απέναντι στο άτομο, διότι στην ουσία τα άτομα που αναφέρθηκαν ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες και τελειώνει εκεί. Δηλαδή κάπως έτσι το αντιμετωπίζαμε πάντα. Δηλαδή και με τη Φαραντούρη όταν αρχίσαμε να κάνουμε γνωριμία.
Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πώς προσεγγίσατε τη Μαρία Φαραντούρη και πώς ναι. η Μαρία Φαραντούρη στάθηκε μαζί σας, πώς ήτανε?
Κάτι είδε. Κάτι
σίγουρα
θάδε,
κάτι
θάδε. Συντονιστήκαμε πολύ ωραία, διότι είμαστε και τρεις ανάλαφροι τύποι, τυπάκια.
Και νομίζω ότι ήταν Μπρέχτ, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν Μπρέχτ, ναι, τραγουδήσαμε το κομμάτι αυτό, το ποίημα αυτό του Μπρέχτ, σε μετάφραση του Πλωρίτη.
Τα πατώματα, όπως ναι. μου λέει, ο Θάνος.
Σωστά, σωστά.
Έχουμε και ένα τεχνικό ηχολήπτη, ο οποίος είναι φαν σας, τι να πω.
Και, ναι, και συντονιστήκαμε πολύ ωραία εκεί. Είμαστε πολύ τυχεροί. Εγώ νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός που δουλέψαμε παρέα.
Φτάνουμε λοιπόν στο κομμάτι συνέργειες, γιατί φτάνετε στην Αθήνα. Αυτά είναι κάτι τα οποία όσοι σας παρακολουθούν τα γνωρίζουν. Είναι τα δίδυμα τα οποία φτάνουν στην Αθήνα, κάνουν τις σχολές τους. Ο ένας ασχολείται πιο πολύ με το λόγο και τη θέση επισκηνής, ο άλλος με τη μουσική. Θα πω βέβαια και για την πείρα του να σας βλέπει κάποιος ζωντανά. Στη συνέχεια οι συνέργειες, μία εξ αυτών είναι Μαρία Φαραντούρη, αλλά υπάρχουν και άλλες συνέργειες. Υπάρχουν μάλιστα και θεατρικές συνέργειες που προκύψανε με τον επόμενο δίσκο σας.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Γιατί η επιλογή του...
Πώς τα ρεμπότικα.
Της Φριτζίλα, της Κιτσοπούλου, της Κοκκίνου.
Ναι. Της Κοκκίδου, ναι. της Έλλης Πασπαλά, στο κάτι παράξενο, μαζί με τον Απόστολο.
Καλά,
τον
η Έλλη Πασπαλά είναι πιο πολύ ερμηνεύτρια.
Σωστά, για το θέατρο, ναι.
ναι.
Τι να σου πω, πραγματικά, στα ρεμπότικα, κάπως, γιατί στο στα ρεμπότικα υπάρχει όντως η Κιτσοπούλου, η Φιρτζίλα, η Κοκκίδου και υπάρχει η Φασούλη, ο Κίτσος και ο Μάνος ο Πετράκης. Και είναι σαν δύο γενιές καλλιτεχνών που μας συντονίζουν mm-hmm. πολύ. Τώρα για το θέμα θέατρο θα το αφήσω στον ηθοποιό της παρέας.
Ναι, ο Παντελής, ο οποίος κάνει και τις πιο πολλές εισαγωγές αυτών των τραγουδιών.
Ναι.
Την ανάγνωση. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ή να το σταματήσουμε εδώ και να πάμε. Mm-hmm. Να βάλουμε ένα ναι. τραγούδι και θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτή τη σμίξη κειμένων και δύσκολων κειμένων της αλληλογραφίας Ρεμπό Βερλέν και της ποίησης.
Και δεν είναι που δεν θέλω να ζήσω. Είναι το γαμώτο που δεν έζησα και ούτε που θα σε ξαναδώ. Έλα να σου πω, έλα να σου πω.
Έλα να σου πω,
έλα πάρε με
από εδώ.
Πάμε να φύγουμε
πάμε
από εδώ μέσα.
Να φύγουμε από εδώ μέσα.
Τα χέρια μου τρέμουν.
Τα χέρια μου τρέμουν.
Σπάω συνέχεια
σπάω
πράγματα.
Συνέχεια πράγματα.
Έχουνε σπάσει τα νεύρα.
Έχουνε σπάσει τα νεύρα.
Και εσύ το βλέπεις.
Και εσύ.
το βλέπεις.
Οπότε έρχεσαι,
οπότε έρχεσαι εδώ.
Δεν έχω να σου πω τίποτα.
Δεν έχω να σου πω τίποτα.
Μας καβαλάνε τα έπιπλα με αυτή τη λογική.
Μας καβαλάνε τα έπιπλα με αυτή τη λογική που είναι τακτοποιημένα.
Εκτρώσεις μπουκάλια, καθρέφτες, προγράμματα.
Η
ιδιωτική ζωή των φίλων. Ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια.
Ποιος θα κατεβάσει τα κάθε σκουπίδια βράδυ, κάθε βράδυ
ενώ βουλιάζω, σε κάποια
θάλασσα. Σ' όλες τις φωτογραφίες που τράβηξα στη γη
βγαίνει
συνέχεια στον ουρανό ένα κίτρινο άλογο που δεν προχωράει. Το μόνο που με δένει
πια με τη μάνα
και το όνομά μου
Κατερίνα. Πάρε με λοιπόν από εδώ. Θέλω να σου δείξω τα καλοκαιριάτικα θέατρα. Πώς ζουνε το χειμώνα. Πόσο άδεια είναι τα σχολικά όταν έχουν αργία. Και όλους τους φίλους που φύγανε και δεν μπορούν πια να με προδώσουν. Πάμε από εδώ.
Πάμε από εδώ.
Πάμε εκδρομή. Σε μέρος που δεν
έγινε.
Αφού στο έχω γράψει.
Αφού στο έχω πει.
Όπου κι αν πάτησα.
Αφήνα αίμα. Γι' αυτό δεν μπορώ ποτέ. Πού να σταθώ.
Και
όλο αλλάζω σε ντόνια. Φέρε και ένα τρενάκι.
Ένα τρενάκι ψεύτικο. Πρέπει να παίξω. Γι' αυτό δεν μεγάλωσα. Μοιάζω με τα ζώα. Όποιος ηλίθιος κυνηγός μπορεί να με σκοτώσει. Ξέρω μονάχα ανακλαστικά το δρόμο που πηγαίνει στη δουλειά. Αρχίζω να ξεχνάω.
Πάρε με λοιπόν από εδώ.
Πάρε με λοιπόν. Θέλω να φύγω.
Θέλω να φύγω.
Θέλω να φύγω από εδώ.
Όταν κοιμάσαι, ξαγρυπνώ.
Τη νύχτα όταν κοιμάσαι.
Σε βλέπω να κοιμάσαι.
Ξαγρυπνώ.
Κι υποφέρω.
Σε βλέπω να κοιμάσαι. Κι υποφέρω. Σου κλειστά, το σώμα σου στο στρώμα είναι γελίο, αλλά με πιάνουνε τα κλάματα και ξαφνικά να που γελάς, που δυνατά γελάς μέσα στον ύπνο σου. Άραγε που να βρίσκεσαι τη νύχτα αυτή. Δεν ξέρω.
Όταν κοιμάσαι δεν το ξέρω αν με αγαπάς.
Όταν κοιμάσαι δεν το ξέρω αν με αγαπάς.
Είσαι τόσο κοντά μου κι όμως τόσο μακριά.
Είμαι τελείως γυμνή, σφίγγομαι πάνω σου κι όμως μου φαίνεται σαν να μην είμαι εδώ.
Κι όμως ακούω το χτύπο της καρδιάς σου. Χτυπάει για εμένα αυτή η καρδιά. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω τίποτε, δεν ξέρω πια. Θα ήθελα κάποτε να σταματήσει να χτυπά. Αν ίσως έφτανε η στιγμή που δεν θα μ' αγαπούσες.
Η μέρα ξύπνησε και εσύ ξυπνάς μαζί της. Χαμογελάς σε μένα εσύ και ο ήλιος. Κι εγώ δεν σκέφτομαι τη νύχτα πια. Και εσύ πάντοτε λες τα ίδια λόγια. Πώς πέρασε. Χθες, αγάπη μου, κοιμήθηκα θαυμάσια και σονειρεύτηκα και χθες σαν κάθε βράδυ. Α, αγάπη μου, κοιμήθηκα θαυμάσια και σονειρεύτηκα και χθες σαν κάθε βράδυ.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος. Στον επίλογο λοιπόν του «Όταν κοιμάσαι», Ζακ Πρεβέρ, μιας και μιλάμε για ποίηση, μελοποιημένη ποίηση από δύο αδέλφια, από τον Παντελή και τον Μιχάλη Καλογεράκη, τους οποίους έχουμε σήμερα καλεσμένους. Είχαμε αφήσει άνω τελεία τα ρεμπότικα. Ναι. Μου είναι και λίγο δύσκολο, το διαβάζω ξανά. Το έγραψα, ναι. Το ξανάγραψα μόνο και μόνο για να το θυμάμαι. Λοιπόν, να σε εξηγήσουμε πρώτο και κύριο ακροατές πώς γεννήθηκε αυτός ο τίτλος, έτσι ώστε να μπουν και να καταλάβουν.
Ωραία. Ναι, λοιπόν, τα ρεμπότικα είναι η ερωτική λελογραφία που αντάλλαξε ο Ρεμπό με το Βερλέν το 1871. Δύο ποιητές είναι αυτοί τώρα, ο Ρεμπό και ο Βερλέν. Και κάπως, επειδή αγαπούσαμε πάρα πολύ το Βερλέν και τον Ρεμπό και την αλληλογραφία που ανταλλάξανε και όλη αυτή την ερωτική σχέση, την πήραμε αυτά, τα πήραμε αυτά τα γράμματα και τα πετάξαμε μέσα σε αγαπημένα μας ρεμπέτικα, τα οποία κάπως αγκαλιάζουν αυτή την ομοερωτική σχέση.
Ναι, όντως είναι ομοερωτική σχέση και πολύ ακραία σχέση.
Πολύ ακραία σχέση και ψάξαμε και πολύ για να βρούμε αυτά τα ρεμπέτικα τραγούδια που να μην έχουν καμία ματσίλα, γιατί εντάξει, τα ρεμπέτικα κρατάνε και από μια περίοδο που μπορεί να υπάρχουν και κάποια τζιζ σημεία. Ψάξαμε να βρούμε ρεμπέτικα που όντως αγκαλιάζουν και τον κόσμο του Ρεμπό και τον κόσμο το δικό μας και να εξυπηρετούν και την αφήγηση της ιστορίας. Και έτσι φτιάξαμε μία αφήγηση και φτιάχτηκαν έτσι τα ρεμπότικα.
Φτιάχτηκαν λοιπόν τα ρεμπότικα, τα οποία πραγματικά είναι αυτό που σας έλεγα και εκτός αέρα, όπως και αυτό που κάνετε, ένας κόντρα ρόλος. Δηλαδή έχεις μία εισαγωγή που είναι πραγματικά η αλληλογραφία και μετά μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κλίμα και έχετε ένα θείο, έτσι, ένα χάρισμα. Δεν ξέρω ποιος, σε ποιον από τους δύο. Δηλαδή η μουσική έρχεται και είναι λες και δεν είναι ακριβώς η λέξη διακομωδή, αλλά δίνει μία νότα χαράς.
Τα ελαφραίνει, σε... τα ελαφραίνει.
Ναι, ελαφραίνει, ναι. Έναν βαρύ ήχο, βαρύ λόγο.
Βαρύ λόγο, ναι. Είναι εμένα είναι στόχος μου, μεγάλος αυτός.
Α, ναι.
Το επιδιώκω και το θέλω δηλαδή, να είναι αντιστοιχτικά τα πράγματα συνεχώς. Πόσο μάλλον όταν είναι ποίηση, που πολύ εύκολα μπορείς να πέσεις στη λούπα, να πεις ότι ωραία, τι θα κάνεις τώρα, Ζακ Πρεβέρ θα πεις, οπότε τι θα βάλεις, θα βάλεις ένα καλό κοστούμι, θα παίξεις ένα πανάκριβο ωραίο πιάνο ουρά, θα βάλεις και μια φωνάρα ας πούμε από πάνω και θα το κάνεις όλο μια σούπα.
Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ στη ζωή και στην τέχνη και οπότε κάπως είναι και αυτό ένα στοιχείο, δηλαδή θεωρούμε πολύ κρίμα να... Μην ψάχνεις να βρίσκεις το χιούμορ, ναι, και τη χαρά σε ό,τι σωστά και να κάνεις.
Είναι όλο τους άλλους, η ζωή έχει κρύβει ένα τεράστιο, καταπληκτικό, υπέροχο μάταιο, το οποίο το έχω σίγουρα αγκαλιάσει και στερνιστεί. Με αποτέλεσμα να προσπαθώ συνέχως όντως να δίνω μια και αφορμή στο να χαρώ, στο να περάσω πιο άνετα τη ζωή, αυτό που λέει
να
ο
Πεσόα. Να το ευχαριστηθείς, ρε παιδί.
Ναι, να το ευχαριστηθείς, γιατί άλλωστε ένα περπάτημα είναι όλο, οπότε να το ευχαριστηθούμε τουλάχιστον.
Ναι, σε αυτό δεν έχει το αδικό, ένα περπάτημα είναι η ζωή, πρέπει να το ευχαριστηθούμε σίγουρα 100%. Να ρωτήσω λοιπόν, ο Κάβουρας, ο οποίος, με τον οποίο ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή, είναι η αρχή μιας καινούργιας δουλειάς?
Ο Κάβουρας είναι μια πολύ ωραία δουλειά που κάνουμε με τον Σταύρο τον Τζαντέ.
Ναι, ναι.
Παράλληλα υπάρχουν και άλλες
δουλειές. Θα είναι μέρος δηλαδή μιας καινούργιας τροποτινά δισκογραφικής δουλειάς.
Ναι, ναι, ένα ωραίο EP θα σχηματιστεί στο τέλος με κάποια τραγούδια που φτιάχνουμε δυο μας. Εκείνος σε στίχους, εγώ σε μουσική, μπορεί και ανάποδα, δεν ξέρω.
Καλά, εγώ δεν είμαι σε αυτό. Εγώ
Παντελείσαι εκτός εσύ.
Εγώ είμαι εκτός. Είναι αυτό που λέμε. Είναι ο ρόλος του συνθέτη. Εγώ δεν έχω να κάνω. Ερχόντουσαν χθες που είχαμε πάει στο Βρέτο Νότου για να ακούσουμε την παρουσίαση του δίσκου του Τζαντέ και ερχόντουσαν και μου λέγανε συγχαρητήρια για τον Κάβουρα. Και έλεγα στο Μιχάλη να τα λέτε. Μα μου λέει, γιατί να τα λέμε και σε σένα? Γιατί λέω, μα εγώ δεν έχω.
Να είναι η ταύτιση, ξέρεις.
Δεν έχω να κάνω.
Με τον Παντελή η δουλειά που συνεχίζει, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 με την παρουσίαση στην εναλλακτική λυρική της Εθνικής.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Ναι. Εκεί πρωτοπαρουσιάστηκαν τα παραμύθια της Μελπομένης, όπου από τότε βγαίνουν σιγά σιγά τραγούδια. Έχουμε ακόμα κάποια ακόμα να βγάλουμε για να ολοκληρωθεί αυτός ο δίσκος, τα παραμύθια της Μελπομένης. Παράλληλα ετοιμάζουμε έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο με τη Μάρθα Φριτζίλα, που έχει γράψει εκείνη τα ποίηματα για τη μουσική και συμμετέχει και ο Παντελής με απαγγελίες, τραγούδι, δηλαδή γίνεται ένα δίσκο.
Η Μάρθα Φριτζίλα είναι σταθερή σας, από ό,τι έχω
καταλάβει. Ναι, είναι η καλλιτεχνική μας μάνα.
Ναι, όπως και η ίδια λέει. Δηλαδή.
Όπως και η ίδια, ναι, έχουμε συμφωνήσει ότι είμαστε μια οικογένεια.
Καλή επιλογή. Και αυτή για τα παιδιά και εσείς για μαμά. Την υιοθετείτε δηλαδή. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για διαφορετικές δουλειές και μιας και μιλήσαμε ότι πραγματικά όταν υπάρχουν συνέργειες ο ένας δεν εγκλωβίζει τον άλλον, έτσι, δεν λειτουργείται και αυτόνομα. Θέλω να ρωτήσω τους χώρους και τις συνέργειες που κάνετε με άλλους φορείς, δηλαδή εκτός Πάλκου. Θα έρθουμε στο Πάλκου και θα συζητήσουμε και γι' αυτό και για τις εμφανίσεις σας. Υπάρχει τον πρώτο χώρο που μου έκανε έτσι εντύπωση διαβάζοντάς το. Είναι πραγματικά το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Λόφος Νυφών. Κάνατε μία συναυλία εκεί. Και είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που πραγματικά οι Αθηναίοι και οι φιλότεχνοι αντιμετωπίσαμε πολύ παλιά, δηλαδή το 2017. Ήσασταν στην Αθήνα το 2017. Ναι. Δηλαδή είχατε δει την παρέμβαση που έκανε ο Αντριάν Βιλάρ. Είναι ένας εικαστικός Αργεντινός, ο οποίος είχε φυτέψει όλο τον Λόφο Νυμφών. Οπότε όταν διάβασα ότι κάνατε αυτή την... Θέλω να μου πείτε λοιπόν τη δικιά σας εμπειρία πλέον μέσα στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον Λόφο Νυμφών. Και γιατί αυτή η επιλογή, πώς επιλέξατε αυτό το χώρο?
Αυτόν τον χώρο τον επιλέξαμε διότι ήταν ένας σαν παιδιά που έρχονται στην Αθήνα στα 18 τους, αγάπησαμε πάρα πολύ τους λόφους αυτής της πόλης. Αγάπησαμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο λόφο και κάπως έτσι δηλαδή μας ήρθε η ιδέα να πάμε εκεί για να παίξουμε, για να κάνουμε τις συναυλίες μας. Εκεί πέρα παρουσιάσαμε και τα ρεμπότικα για πρώτη φορά, σωστά.
Ναι.
Και έτσι και ήταν πολύ... Τι θέλεις να πεις?
Τα ρεμπότικα παίξαμε τρεις φορές στο
Αστεροσκοπείο.
Ναι, παίξαμε τρεις φορές. Την πρώτη φορά έγινε νομίζω και σε κουβέντα με τη Βιβί. Με τη Βίγερο Λιμάτου, η οποία...
Μα όχι, τις τρεις τις κάναμε όσο ήμασταν.
Ούτως ή άλλως, με τη Μικρή Άρτο τις κάναμε τις παραστάσεις αυτές. Αλλά ήταν η αρχή, γιατί αυτό το μέρος δεν κάνει. Κάνει σπάνιες συναυλίες.
Ναι, ναι, γι' αυτό
ήτανε
λέω.
Ήταν μια συγκεκριμένη παράσταση που κάναμε για τα αστέρια.
Σωστά.
Ήταν η παράσταση που σχεδιάστηκε για αστέρια, ουρανός, τη σχέση του σύμπαντος με τον άνθρωπο, όλη αυτή η ανησυχία του ανθρώπου για να δει το άγνωστο. Το ενδιαφέρον ήταν μετά το τέλος των παραστάσεων, ο κόσμος πήγαινε στο τηλεσκόπιο Δωρίδη και έβλεπε τον νυχτερινό ουρανό.
Βέβαια.
Ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία αυτή. Τις έχω στο μυαλό μου σαν πολύ όμορφες στιγμές αυτές οι συναυλίες.
Ήταν σαν συναυλίες που δεν ήταν στην Αθήνα.
Ναι.
Και φτάνουμε σε έναν άλλον ιδιαίτερο χώρο, γιατί πραγματικά γραπώνετε όλες τις ευκαιρίες που σας έρχονται. Και μιλήσατε για τη συνεργασία σας και τη συνέργειά σας με την λυρική σκηνή. Και αυτό λοιπόν σας άνοιξε μία πόρτα σε έναν άλλο χώρο και θέλω να μου πείτε πώς γεννήθηκε το L'éclairage revient, το λέω στα γαλλικά. Mm-hmm. Τώρα η μετάφραση mm-hmm. είναι η φωτεινότητα ξανάρχεται, νομίζω, mm-hmm. έτσι.
Σωστά. Mm-hmm.
Γιατί επιλέξατε γαλλικό τίτλο ή το επέλεξε ο Γιώργος Κουμεντάκης?
Ο Γιώργος μας έκανε την πρόταση να κάνουμε μία ταινία μικρού μήκους πάνω σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Mm-hmm. Όταν μας έγινε αυτή η πρόταση, αυτόματα μας ήρθε στο μυαλό. Μας ήρθε στο μυαλό λόγια που έχει γράψει ο Ρεμπό για την τεχνολογία, για τη βιομηχανική επανάσταση, για τον ηλεκτρισμό τον ίδιο. Και αυτή η ατάκα που είναι ο τίτλος είναι στίχος του Ρεμπό.
Είναι στίχος του Ρεμπό, ακριβώς.
Έτσι κάπως ήρθε η ιδέα και ο Ρεμπό. Μετά κάπως μπήκαν και κάποια πείματά μου μετά από κάποιες βόλτες που κάναμε στο εργοστάσιο. Κάποια βιβλία που βρέθηκαν, που βρήκαμε, κάποιες σημειώσεις εμείς εκεί μέσα στον καταλεγμένο.
Μην την πεις όλη την ιστορία, ας ακούσουμε λίγο έτσι. Ωραία. Το τελείωμα αυτό.
Καταλαβαίνω. Αλλά μόνο με βέβαια λόγια μπορώ να το πω. Καλύτερα λοιπόν να σου πάσω.
Αστραπιαίο φως στη σκόνη, επάνω στις καμπύλες.
Σκόνη επάνω στις καμπύλες.
Σκοτεινιασμένες παροχές.
L'éclairage revient, λοιπόν, μέσα στη ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, στο Αλιβέρι.
Το Αλιβέρι, μαζί με τον Πάνο,
ένας
τον Ανδριανό.
Πολύ φορτισμένος χώρος.
Πολύ φορτισμένος χώρος, γιατί μπήκαμε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν. Κάτσαμε με τον σκηνοθέτη μας, τον Πάνο, τον Ανδριανό και την ομάδα, τρεις μέρες στο Αλιβέρι. Σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, μεν, αλλά διατηρημένο δε. Δηλαδή υπάρχει ασφάλεια, δεν μπορείς να μπεις μέσα.
Ναι, ναι.
Οπότε μπαίνοντας μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, ήταν ακριβώς όπως το αφήσανε πριν χρόνια όταν το εγκαταλείψανε. Δηλαδή είχε κάτι μπουκάλια με νερό, είχε κάτι παπούτσια, κάτι μπουφάν.
Σημειώσεις του 60.
Τις σημειώσεις, δηλαδή.
Από αυτές πήρατε.
Από αυτές πήραμε. Τις πήρα, ναι. Και έκανα έτσι ένα κόψε ράφτη και έφτιαξε μια σύνθεση που υπάρχει στο.
Αλλά έγινε πραγματικά μια δουλειά in situ. Αυτό που λένε οι καστικοί, εκεί, επιτόπου.
Ναι, εντελώς εκεί. Και ήταν. Νιώθαμε τα φαντάσματα των ανθρώπων. Δηλαδή, νιώθαμε ότι τα σημεία που αγγίξαν τα χέρια τους. Ατυχήματα που έχουν συμβεί πολλά.
Γενικά έχει συμβεί ένα πολύ τραγικό. Ναι, υπήρχαν 7 θάνατα στο Αλιβέρι. Έτσι έκλεισε το.
Και αφιερώσαμε και τη δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι καταλήγει μετά να σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει σημείο σε αυτή τη γη που δεν έχει πεθάνει κάποιος για να μπορείς εσύ μετά να χαίρεσαι την ύπαρξή σου, ας πούμε. Για το οτιδήποτε όμως. Οπότε και το ένιωθες εκεί, γιατί υπήρχαν σημεία που ήταν 50 μέτρα ψηλά και έπρεπε κάποιος να ανέβει εκεί πάνω για να κάνει μια δουλειά, να συντηρήσει και όλο αυτό, ας πούμε, σε ένα κίνδυνο της ζωής του, για να έχεις εσύ ηλεκτρισμό, ας πούμε, το οποίο είναι κάτι τρομερό να το σκέφτεται κανείς.
Λοιπόν, όμως, επειδή ανοίξαμε ενδεχομένως την όρεξη στους ακροατές, να πούμε ότι το L'éclairage revient είναι μέρος ενός διαδικτυακού φεστιβάλ που λέγεται Κύματα Φωτός, το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του GNO-TV της Λυρικής Σκηνής, χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Αν όντως σας ανοίξαμε την όρεξη, μπορείτε να δείτε όλο το φιλμάκι με όλη τη μουσική, γιατί τώρα ακούσαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι χώροι σας εμπνέουν από ό,τι φαίνεται.
Ναι, ναι, βέβαια. Full.
Υπάρχει και κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας σε ό,τι αφορά χώρος και έμπνευση, εκτός από ποιήση και μουσική?
Τι να πω, ότι η φύση, η εξοχή είναι σημαντική, η πέθρος. Είναι σημαντικό να βγαίνουμε από το σπιρτό κουτό μας και να βγαίνουμε έξω, πρέπει να βγαίνουμε έξω.
Να φτάσουμε σιγά σιγά στο πάλκο, γιατί έχετε και προγραμματισμένες συναυλίες και εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας, όπως μου είπατε. Θα ταξιδέψετε μέχρι τη Γαλλία. Εδώ συνεχίζεται εμφανίσεις.
Εδώ θα παίξουμε στο Σταυρό του Νότου στις 13 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη. στο Σταυρό του Νότου. Μπείτε, κλείστε εισιτήριο. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις.
Του Αγίου Βαλεντίνου 14 τραγουδάμε στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή. Μπες, κλείσει εισιτήριο. Δεν υπάρχει κάτι πιο ερωτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά είμαστε με τη Μάρθα, τη Φριτζίλα, που κάναμε μια σειρά κάθε Δευτέρα στο Κύτταρο. Κλείνουμε τον κύκλο στις 17 του μήνα, που θα γίνει χαμός, θα έχει πολύ πλάκα.
Τώρα στη Γαλλία θα πάμε τέλος Μάρτη με μια παράσταση που φτιάχνουμε μαζί με μια Παλαιστίνια ποιήτρια, την Κάρολ Σανσούρ, πάνω στην ποιήση της Κατερίνας Γόγου.
Αυτό είναι συνταρακτικό, γιατί η Κατερίνα Γόγου πραγματικά δεν είναι εύκολη να μελοποιηθεί.
Ναι, και η Κάρολ την έχει μεταφράσει στα αραβικά. Οπότε γίνεται μια παράσταση που είναι μουσική και δραματοποίηση της Γόγου στα ελληνικά και στα αραβικά. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σύνθεση.
Όταν σας ακούει κάποιος από τις επισκηνείς και σας βλέπει επισκηνείς, αυτόματα σκέφτεται ότι θα ήταν αδύνατο να μην έχετε μελοποιήσει Γόγου. Αν σκεφτεί κανείς τις κωμωδίες της Γόγου και ταυτόχρονα τον ποιητικό τους λόγο, βλέπεις δηλαδή το δύο δρόμοι διαφορετικά. Δύση και Ανατολή.
Ναι, αλήθεια είναι.
Να μιλήσουμε λίγο και για το κοινό σας, γιατί εγώ το έζησα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι το κοινό στις συναυλίες σας δεν είναι μόνο τις δικές σας ηλικίες, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι νιάτα αυτά τα δύο. Είναι πολύ νιάτα αυτά τα δύο παιδιά, και ο Παντελής και ο Μιχάλης είναι δύο παιδιά της νέας γενιάς. Είδα ανθρώπους της μεγαλύτερης γενιάς.
Βέβαια, το κοινό είναι πολύ τερόκλητο γενικώς. Υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες, νομίζω, διότι δεν απευθυνόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή, γινόμαστε πομπή ενός νοήματος κάθε φορά διαφορετικού που έχει γραφτεί σε ένα ποίημα. Οπότε συντονίζεται οποιοδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου το ηλικιακό σε αυτό που κάνουμε και δεν κάνουμε κινήσεις channel σε κάποια ηλικιακή ομάδα. Οπότε όντως είναι πολύ τερόκλητο το κοινό.
Είναι ευχάριστο που είναι χαρούμενοι.
Αυτό μας αρέσει πολύ που είναι χαρούμενοι.
Ένα ευχάριστο vibe.
Ωραία, τώρα θα βάλουμε ένα παιχνίδι. Θέλω το Μιχάλη να μου περιγράψει τον Παντελή επί σκηνής και τον Παντελή να μου περιγράψει τον Μιχάλη επί σκηνής. Γιατί υπάρχουν και διάφορα λεγόμενά σας.
Ναι.
Τα οποία έχουν κοινωνική υφή, να πούμε.
Ναι, βέβαια.
Κοινωνικό πρόσημο, πολιτικό πρόσημο, διάφορα τέτοια. Για πείτε μας. Μιχάλης περιγράφει Παντελή επί σκηνής.
Ο Παντελής επί σκηνής είναι πολύ ελεύθερος. Αρκετές φορές τόσο ελεύθερος που μπορεί να φύγει εντελώς, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι ο λόγος του είναι τόσο κέριος και τόσο καθαρός που θεωρώ ότι συγκινεί, δηλαδή ειδικά για κόσμο που τον συγκινεί η ποίηση, νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή σύνδεση εκεί. Έχει ενδιαφέρον γιατί και κάποιος που δεν έχει διαβάσει ποιήση, δεν έχει πολύ κοντά στην ποιήση, ο τρόπος που απαγγέλλεται την κατεβάζει λίγο στο ότι ας πούμε μπορεί να είναι σοβαρή, να υπάρχει μια σοβαροφάνεια και τέτοια. Κάνουμε ένα minimalize αυτό το πράγμα.
Μιχάλη, το έχουμε καταλάβει. Αυτό δηλαδή το ότι θέλετε να κάνετε κοινωνούς τον κόσμο και να βγάλετε από αυτό το σελοφάν, σοβαροφάνεια στην ποιήση και να τη φέρετε να γίνει εύπεπτη, το έχουμε καταλάβει. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο εισπράττει.
Το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο με το τραγούδι. Θα μπορούσε να βγει εγώ και να τραγουδάω. Δηλαδή αυτό γίνεται αντιστοιχτικά και με τον Παντελή. Πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να είναι και κάποιος που θα την απαγγέλει δηλαδή και θα δραματοποιεί και θα τη φέρνει έτσι για να γίνεται ένας διάλογος που θα έχει κέντρο την ποίηση αλλά θα έχει διάφορες μορφές γύρω-γύρω, ας πούμε. Αυτό είναι ο Παντελής.
Να περιγράψω τώρα, γιατί εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι τώρα να περιγράψω τον Μιχάλη πάνω σκηνή είναι πολύ εξέφρενος και ήρεμος παράλληλα. και έτσι πολύ γοητευτικός κοιτάει το κοινό, πολύ σαγηνευτικός. Αυτό, δεν ξέρω.
Δύσκολο. Δεν είναι, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι.
Είναι πολύ, ναι, εγώ παίρνω πάρα πολύ ώρα στα live. Αυτό δηλαδή είναι ένα κάτι που το χαίρομαι πάρα πολύ.
Φαίνεται ότι στα live είναι πραγματικά πάρτι για σας.
Ναι, πραγματικά περνάμε φανταστικά. Αφού μας λένε ευχαριστώ και μετά, δεν ξέρω, εγώ ευχαριστώ. Παθαίνω ένα τέτοιο, ας πούμε. Ευχαριστώ εγώ τον κόσμο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν από τους αγαπημένους σας. Νομίζω ότι λειτουργήσε και αυτός ως μέντορά σας, Μιχάλης Γκανάζης.
Ήταν σημαντικός άνθρωπος.
Δυστυχώς έχετε δύο ανθρώπους, αυτό είπαμε, σας είπα εκτός αέρα που οι απώλειες στοιχίζουν και την καθηγήτριά σας αλλά και τον Μιχάλη Γκανά. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο από όλα αυτά που μου στείλατε έτσι για να επιλέξω, μ' άρεσε γιατί μου κάνει πάλκο της δεκαετίας του 50 ή του 60, δηλαδή περιμένω να τη δω καθιστή. Ναι. Της αγάπης λοιπόν σε στίχους Μιχάλη Γκανά.
Όταν θροίζει ο για πάντα στην καρδιά μου επάνω σκαλιστός, κανείς δεν ξέρει τι περνώ. Σαν αγριμάκι, τρεις νύχτες με διπλό προσκέφαλο. Αχνίζω νικοτίνη, τρέχω μου 80 πυρετό. Ύστερα με 200 τρελαίνομαι στις δημοσιές. Εκείνο που με φίλησε μου άναψε αστέρια μες στα σπλάχνα και από τότε χωνεύω τον έρωτα με μεγάλη ευκολία. Έλα με την αγάπη, έλα με το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις. Παλάμη διάφανη κι ορθή καρδιά που σ' αγαπώ, που με τρομάζεις, που μου δώσες ψωμί κι αστροφένια. Χορεύω με τη σκιά μου το χορό που μου έμαθες εσύ εδώ στη Φουτζιγιάμα, που θα ήταν όλα ωραία ακόμα κι αν δεν υπήρχαμε εμείς. Χορεύω με ένα ροζ τηλέφωνο βαμμένος άσπρος ως κάτω, βαμμένος άσπρος κάτω από ανθισμένες κερασιές. Να φέγγει, να σπιθοβολάει το γέλιο σου, τα λόγια σου να σκάνε μέσα μου. Σαν τις χειροδομπίδες τρέχω μου 80 πυρετό, ύστερα με 200 τρελαίνομαι στις δημοσιές. Ενώ παθαίνω τεράστια που έρχονται μαζί μου να αναμετρηθούν και πέφτουν ένα-ένα νεκρά ηκετεύοντας. Έλα με την αγάπη, έλα το νερό. Μη λείψεις άλλο, μη μ' αφήσεις. Σβήνω κάτω το τσιγάρο. Παλάμη διάφανη κι ορθή καρδιά. Το πατάω ξυπόλυτο και πλημμυρίζω ένα τριχύλα. Αγαπώ που με τρομάζεις. Είμαι πολύ πειλαστικό. Που μου δώσες ψωμί κι αστροφένια. Τρώω τα ύπνα φαντάσματα. Το μεταγώ του σπίθους πάλι και του κορμιού το κοιμισμένο τύμπανο.
Αντανακλάσεις επίλογος, ευχαριστώ πάρα πολύ τους... και τον Μιχάλη και τον Παντελή. Δεν μπορώ να σας λέω καλογεράκια. Λοιπόν,
ευχαριστούμε εμείς πολύ.
Να πούμε ότι και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε της αγάπης, αλλά και αυτό που έπεται, που είναι σε στίχους Κατερίνας Γόγου, είναι παλιά τραγούδια, ναι, δικά σας, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Νέοι άνθρωποι, παλιά τραγούδια, πολυγραφότατοι δηλαδή. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και από τους τρεις μας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Μετά από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. Γεια σας παιδιά.
Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
Όπως και χτες και δεν τα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τη θάλασσα και την πόλη, την πόλη που της άφησαν.
Εξακολουθεί να ουρλιάζει, να κραυγάζει, τρελή.
Εξακολουθεί
να ουρλιάζει, να κραυγάζει, τρελή. Αποτολμώντας μια ακόμη προσοχή.
προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται. Αποτολμώντας μια ακόμη προσπάθεια να συγκρατήσει τις λέξεις που χάνονται.
Κι η τρελή εξακόλουθη να ουρλιάζει, να κραυγάζει η τρελή. Η τρελή, εξακόλουθη να ουρλιάζει, να κραυγάζει η τρελή.
Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες, φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο. Θα ανοίξω την πόρτα και είναι όχι πως φοβάμαι, μα να θέλω να σου πω πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι αόριστα σπασμένη σε κομματάκια.